อไปในรายการวัฒนธรรมลาวตอนที่18ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาในสมัยเสถากุราซายฟองและหลักฐานการพิสูจน์ให้เห็นว่าชนชาติลาวได้นับถือพุทธศาสนามาแล้วก่อนแผ่นดินของพระเจ้าฟ้าลาธรณีมหาราชฟ้างุ่มเสนอโดยจันสุข
ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เฮาได้กล่าวถึงพระเจ้าอินทวรมันหรืออีกนามหนึ่งว่าอินทราซาได้ขึ้นครองอำนาจในอาณาจักรกัมพูชาและได้แผ่อำนาจอิทธิพลออกไปเกือบว่าในทั่วแหลมอินโดจีนก็ว่าได้พระองค์ได้ทรงสร้างมหาอาณาจักรกัมพูชาขึ้นในปีคริสตศักราช882พระองค์ได้สถาปนาราชโอรสองค์หนึ่งขึ้นเป็นไอยเทวะซึ่งมีตำแหน่งเหมือนกันกับตำแหน่งมหาอุปราชของลาวจากนั้นพระองค์ก็ได้มอบตำแหน่งให้เป็นแม่ทัพใหญ่ยกรีพลขึ้นมาสร้างเมืองหนึ่งขึ้นที่แคมหนองคำแสนหิมฝั่งแม่น้ำของตอนกลางคือในบริเวณที่ตั้งราชอาณาจักรลาวในปัจจุบันอันได้แก่เมืองทรายฟองทางทิศใต้ของนครเวียงจันทน์และตั้งชื่อเมืองนั้นว่ากรุงทรายฟองเทพพระมหานครพระนครนี้สร้างสำเร็จเรียบร้อยลงในปีคริสตศักราช887เมื่อขอมได้ขึ้นมาตั้งศูนย์กลางอำนาจการปกครองอยู่กรุงทรายฟองเทพพระมหานครนี้แล้วอาณาจักรสีโคตบูรณ์ของชนชาติอ้ายลาวเดิมนั้นก็ได้ตกไปเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในอำนาจการปกครองของขอมอย่างสิ้นเชิงการปกครองของขอมดังกล่าวนี้ได้มีสืบต่อมาแต่ศตวรรษที่8ถึงศตวรรษที่13ลาวจึงสามารถขับไล่ขอมออกไปให้พ้นจากดินแดนของตนได้อย่างเด็ดขาดและได้สถาปนาอาณาจักรลาวล้านสร้างขึ้นบัดนี้เขาจะได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาในสมัยเสถาปุระทรายฟองตามที่ได้เสนอให้ทานทราบมาแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าชนชาติขอมมีเสื้อซาดต่างจากลาวชาวสีโคตบูรณ์ในอีกอย่างหนึ่งชาวสีโคตบูรณ์นั้นนับถือศาสนาพราหมณ์ที่สืบเนื่องมาแต่สมัยราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรสีโคตบูรณ์นั้นเป็นคนเสื้อสายอินเดียแต่หนังสืออุรังคธาตุก็บ่ได้บอกลงไปอย่างคัดแน่ว่าพระญาสีโคตนั้นมาจากอินเดียแท้หรือบ่แต่ว่าที่ตั้งอาณาจักรสีโคตบูรณ์นั้นได้กลายมาเป็นเมืองทาแขกในปัจจุบันนี้แต่ถึงอย่างไรก็ดีกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรสีโคตบูรณ์นั้นบางองค์ก็นับถือศาสนาพราหมณ์บางองค์ก็นับถือพุทธศาสนานิกายหินยานและบางองค์ก็นับถือทั้งสองศาสนาควบคู่กันไปเมื่อชนชาวลาวตกอยู่ในอำนาจการปกครองของขอมนั้นขอมก็บ่ได้มีการบังคับในเรื่องการนับถือศาสนาของชนชาติที่อยู่ภายใต้การปกครองของตนแต่อย่างใดประชาชนส่วนใหญ่ในอาณาจักรเสถาปุระทรายฟองนั้นนับถือศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนานิกายมหายานลัทธิตันตริกด้วยเหตุนี้พุทธศาสนานิกายหินยานหรือเถรวาทของชนชาติลาวสมัยสีโคตบูรณ์จึงได้เสื่อมโทรมลงเข้าใจว่าพุทธศาสนานิกายมหายานลัทธิตันตริกได้แพ้เข้ามายังดินแดนลาวในสมัยเสถาปุระทรายฟองนี่เองเขาพอที่จะนำเอาหลักฐานบางอย่างมาอ้างอิงเพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงให้เห็นว่าศาสนานิกายมหายานลัทธิตันตริกนั้นเป็นรูปลักษณะอย่างใดและมีอิทธิพลเหนือชีวิตจิตใจประจำวันของชนชาติลาวในสมัยเสถาปุระทรายฟองนั้นอย่างไรซึ่งเฮาพอที่จะสรุปให้ฟังดังต่อไปนี้คือประการที่หนึ่งนั้นก็ไม่เลือกศิลปะการสร้างรูปเคารพพวกขอมนั้นนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องเหมือนอย่างพระเจ้าแผ่นดินคือมีสอยสังวานสวมมงกุฎผ้าจีวรก็ประดับประดาเป็นดอกดวงด้วยแก้วอันมีค่ามีการสร้างรูปพระโพธิสัตว์พร้อมด้วยพระชายาซึ่งเอิ้นว่าสัตติของพระโพธิสัตว์ด้วยคู่ปั้นเคารพเหล่านี้พบเห็นหลายที่สุดในแขวงเวียงจันทน์ในปัจจุบันโดยเฉพาะแล้วก็แม้ในเมืองสายฟองคู่ปั้นเคารพทีวานี้ท ทางการนำเอามาไว้ในหอพระแก้วในนครเวียงจันทร์แต่ก่อนนั้นพระประธานในสิมวัดธาตุหลวงเหนือก็เป็นพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องอย่างกล่าวนี้แต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่ทางการลาวมั่งสิมหลังนั้นและสร้างสิมใหญ่ขึ้นแทนเพิ่นทำลายสิมหรือว่าอย่างไรก็บ่ฮู้หากว่าพระประธานองค์นั้นถือทำลายสิมก็เป็นจุดด่างพร้อยจุดสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งศาสตร์ของลาวในยุคปัจจุบันในเรื่องเช่นนี้เขาจะไปทิ่มโทษใส่ลาวยุคก่อนบ่ได้เพราะในยุคนี้เป็นยุคที่ลาวได้รับเอกราชอย่างเต็มตัวแล้วเพียงแต่ว่าบ่แม่นยุคลาวเป็นเจ้าตนเองเท่านั้นประวัติการนับถือพุทธศาสนาของเฮาประจำสัปดาห์ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี